Pendengar sekalian, semak-semak Australia mengandung banyak harta karun. Salah satunya adalah plum kakadu yang mengandung antioksidan tingkat tertinggi di dunia. Lalu ada sukulen gelembung sitrus atau jari limau dan juga belatung wicheti yang menurut para warga adat memiliki rasa seperti sumsum tulang yang sangat lezat. Jadi, di mana kita mulai mencari mereka? Laporan berikut ini mengenai sejarah rahasia di padang semak. Beragam, kaya, dan sangat tua, itulah makanan di daerah semak-semak yang disebut dalam bahasa slang Australia, pustaka, yang telah menjadi sumber nutrisi dan pengobatan yang efektif untuk warga adat Australia selama sekitar 60 ribu tahun. Makanan itu terdiri dari berbagai macam tanaman, buah-buahan, sayuran, rempah-rempah, dan hewan. Koki dan ketua Australian Native Food Industry yang dikenal sebagai Anvil, Andrew Filke menjelaskan.
Bushtucker or bush food is generally a term that's referred to all Australian native food. So it can be anything from fresh fish or yabbies or like a freshwater crayfish. It can be kangaroo, emu, native fruits, seeds, nuts, leaves, spices, all our edible native flora and fauna.
Meskipun saat ini minat terhadap makanan adat Australia mulai tumbuh, namun selama bertahun-tahun sebelumnya tidak pernah dihargai, bahkan kadang-kadang dilupakan. Colonial Gastronomer di Sydney Living Museum, Jackie Newling, mengatakan gagasan bahwa pemukim Eropa pertama ke Australia tidak mempercayai atau tidak menghargai makanan semak mungkin adalah pandangan yang disederhanakan. Ia melukiskan gambaran yang berbeda dari kesediaan pemukim baru untuk mengetahui dan mencoba makanan adat.
If you look at the early journals, the European first fleeters were very interested in Aboriginal habits and practices, and a lot of them record various food processing techniques. But of course, they didn't get to see all of them and all of the communities living their everyday life. So they certainly saw them fishing around the harbour and that sort of thing. When the first fleeters ran out of all the fishing lines that they brought with them, they started making fishing lines the way the Aboriginal people had shown them. So there was an exchange of information. But this took quite a while. It took quite a while for relationships to build between the two parties.
Newling menambahkan bahwa minat warga Eropa terhadap makanan adat Australia dimulai sebelum kedatangan armada kapal pertama. Keinginan itu dimulai dengan ekspedisi dari Captain Cook yang berlayar ke Australia dengan ahli botani Joseph Banks. Banks membawa kembali contoh tanaman asli dalam jumlah yang besar dan menanamnya di rumah-rumah kaca di Inggris. Di antara contoh-contoh itu adalah tanaman yang disebut bayam asli, yang hari ini dikenal sebagai Wirigal hijau. Jackie Newling mengatakan contoh dari Banks itu segera menyeberang ke Selat Inggris.
The French were also very interested and they took samples of Joseph Banks cuttings or plantings and took it to France and a lot of English people and what they call French spinach is actually Australian native spinach. And as far as I know, the French spinach still grows in France today as an edible plant.
Newling percaya bahwa di zaman kolonial, para pemukim sangat kreatif dalam memperkenalkan makanan semak untuk diet mereka dan beradaptasi dengan selera mereka. Mereka hanya memiliki jumlah terbatas makanan yang sebagian besar adalah makanan yang diawetkan yang dibawa dari Eropa dan harus melengkapinya dengan sumber daya alam lainnya.
So they took their sort of European staples, their salted meat, their flour, their tea, but they would have to be supplemented with fresh ingredients. They had the native spinach. They found a natural bush herb, which the convicts used as tea. Until they had tea provided for them in their rations in the 1820s, they used a native alternative. But, you know, things like kangaroo and wallaby and fish and oysters, they were commonly on the menu.
Ia menggambarkan lauk zaman kolonial yang paling populer adalah makanan yang dikenal dengan sebutan kangaroo steamer.
Which is a combination of a freshly caught kangaroo, fresh meat, but they would then combine that with their salted pork and put it all together in a pot, like a sort of billy, and boil it up. So you could have it hot as a sort of stew, or it would actually keep quite well for the next couple of days, a little bit like a terrine or a meatloaf perhaps.
Minat terhadap makanan adat atau semak berfluktuasi selama 200 tahun ke depan. ada masa di mana makanan semak dianggap sebagai makanan orang miskin dan tidak disukai. Newling berpendapat lonjakan minat makanan semak terjadi di sekitar 100 tahun pertama dan kedua pemukiman dan bertepatan dengan munculnya semangat nasionalis. Buku-buku resep masakan di tahun 1880-an mencakup resep untuk jelly rosella, pie burung beo, merpati wongga, dan sikat kalkun Australia. Namun, dari tahun 1910, menu asli itu menghilang dari meja-meja Australia. Newling mengatakan hal itu terjadi karena makanan asli dipandang rendah sebagai makanan untuk orang miskin.
So only people who couldn't afford to buy butcher's meat, then they would have to use these local meats. So they got a bit of a bad reputation. And also in the early 20th century, because of the wars and the alliance with Britain, there was a big drive to eat empire foods that came from the empire.
Popularitas makanan adat mulai menanjak di sekitar tahun 80-an dan dipelopori oleh orang-orang seperti Vic Cherikov, horticultural Peter Hardwick, Chef John Paul Brunotto, dan Jenny Dowling yang pada tahun 1984 membuka restoran Round Trees di Sydney yang mengkhususkan dalam penggunaan bahan-bahan adat. Pada tahun 1990-an, pemilik restoran Janice and Raymond Kers memutuskan untuk membuktikan bahwa makanan adat bisa disajikan di restoran untuk fine dining. Mereka membuka Edna Table di sebuah gudang bersejarah di belakang Balai Kota Sydney. Namun petualang Kers dengan makanan asli dimulai jauh lebih awal. Pada akhir 1960-an, mereka bergabung dengan saudara misionaris mereka di Balgo di Australia Barat dan hidup di antara orang-orang aborigin Gojaja. Janice Kers menjelaskan hal tersebut.
They used to bring in lots of bush foods. So sometimes it could be a dried bush tomato, which did happen once, and it had been dried for so long. And when my brother said it's a bush tomato, I bit into it thinking it was this tiny little cherry tomato it looked like, and I thought it was going to be soft. And as I bit down on it, I broke the side of my front tooth because it was as hard as a fossil.
Kers mengatakan bahwa pengalamannya itu menyebabkan dirinya dan kakaknya, Raymond, untuk menyukai makanan semak-semak.
We started to feel very passionate about the fact that there was such a thing as the produce in this country, to have a cuisine that you could call Australian. The food of your land, whatever your nationality, is a very important part of your DNA, isn't it? It's a very important part of your whole being.
Saat ini kegemaran Kers itu juga disukai oleh beberapa koki lain dan penggemar makanan adat. Mereka percaya bahwa produk asli dan lokal tidak hanya penting dalam membangun identitas budaya dan kuliner Australia, namun juga lebih baik bagi lingkungan. Jackie Newling dari Living Museum Sydney mengatakan itu adalah fenomena global.
There seems to be a global trend towards sustainability and food miles and all that sort of thing, and really looking at how long we can keep sending food around the world, and we have to look more consciously at our local resources.
Alasan lain untuk kenaikan popularitas makanan adat Australia disebabkan oleh pengakuan terhadap kesehatan dan sifat obat-obatannya. Banyak masyarakat adat telah lama menyadari manfaat kesehatan ini. Mereka menggunakan bermacam-macam rempah-rempah asli untuk segala macam penyakit. Mereka juga menggunakan urat ular untuk mengobati sakit kepala, belatung wicheti untuk luka bakar, dan ampas pohon ara bersama dengan bunga stinking passion untuk menghilangkan rasa gatal-gatal. Dosen dari Griffith University, Dr. Ian Cock, mengatakan masih ada banyak lagi yang dapat dipelajari tentang sifat-sifat kesehatan yang sangat luar biasa dari makanan adat kita.
There was a paper a number of years ago by a Sydney group that looked at the antioxidant content of a number of Australian fruits. And they found the contents to be really, really, really high. The highest of these was actually Kakadu plum. It's one of the highest antioxidant, naturally occurring levels of antioxidants of any food in the world, with the highest levels of vitamin C. We have others as well. Tasmanian pepper is another favourite of mine. We've got Davidson plum, ryeberry, brush cherry, finger limes, muntries. We have a number of very good plants with these medicinal properties, they really do deserve the term superfoods.
Beberapa obat-obatan adat dari Dr. Cock dapat dibeli di apotek lokal.
When you walk around the pharmacy, you will see some pretty obvious ones in terms of eucalyptus oils and tea tree oils. So
been popular for a number of years. These are oils that you can put on the skin if you've got cuts or abrasions to stop them going septic. So they're very good antiseptic agents. Apart from that, there's not a huge amount at the moment. We do have some very good medicinal plants out there. It's just that they're taking some time to break onto the market to sell at pharmacies.
Chairman dari Anvil, Andrew Vilke, mengatakan jika Anda berpikir untuk memasak dengan bahan-bahan adat, mereka masih relatif sulit didapatkan, terutama dalam bentuk yang mentah.
You might see lemon myrtle and native pepper in some supermarkets, but that's not widespread. You will find a lot more in like gourmet shops and delicatessens or tourist outlets where they're selling native ingredients, you know, packets of dried kwangdongs or bush tomatoes or native pepper or lemon myrtle. Online purchasing as well is available, but it's not as easy as going and getting a bag of carrots or dried thyme or rosemary in the supermarket.
Vilke meyakinkan bahwa bahan-bahan asli patut untuk dicari meskipun sulit untuk didapatkan.